რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგზობს ძიმას მსმენელებო, საქართველოში ახლა 20 საათია. მე მინდა გავაცნოთ ახალი ამბები. ბოლოს გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზუს ანცნო გადასცა ინფორმაცია, რომ რუსეთი აპირებს უკრაინაში ჰუმანიტარული კონვოი გააგზავნოს საერთაშორისო წითელი ჯვრის ორგანიზაციის ზედამხედველობის ქვეშ. თავის მხრივ ბაროზუმ გააფრთხილა პუტინი უკრაინაში ყოველგვარი მათ შორის ჰუმანიტარული აქციის მოწყობის წინააღმდეგ. ამავე ცნობით უფრო ადრე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფო რასმუსენმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ჰუმანიტარული ოპერაციის საფარქვეშ რუსეთის ჯარის შეჭრის დიდ ალბათობას ხედავს. რასმუსენმა თქვა, რომ რუსეთი შეიმუშავებს ნარატივს და საბაბს იმისათვის, რომ უკრაინაში მოაწყოს უკანონო სამხედრო ოპერაცია. რუსეთის პრეზიდენტი სერგეი ლავროვი ირწმუნებოდა, რომ კიევთან მიაღწია შეთანხმებას აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მიერ ჰუმანიტარული დახმარების შეტანის შესახებ. თუმცა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ჰუმანიტარული მისია უკრაინაში შეიძლება ატარებდეს მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო ხასიათს და ყოველგვარი სამხედრო ესკორტის გარეშე რუსეთის ძალების მხრიდან. 11 აგვისტოს ჟოზე მანუელ ბაროზუმ განაცხადა, რომ $3 მილიონზე მეტად შეფასებული ჰუმანიტარული ევროპული ჰუმანიტარული დახმარების გამოყოფა მოხდება აღმოსავლეთი უკრაინისთვის. ერაყი. გავრცელდა ცნობა, რომ ერაყის პრეზიდენტმა მაღალი რანგის შიიტ პოლიტიკოს ჰაიდარ ალ-აბადის დაავალა ჩამოაყალიბოს მთავრობა. ეს ნაბიჯი პრეზიდენტმა ფუალ მასუმმა მას მერე გადადგა, რაც ერაყის შიიტთა საპარლამენტო ბლოკმა ეროვნულმა ალიანსმა აბადი დაასახელა პრემიერად ახლა მოქმედი ალ-მალიკის ნაცვლად. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ მკაცრად გააკრიტიკა მძაფრი ხაზის მომხრე თავისი ოპონენტები, ვინც ეწინააღმდეგება მსოფლიოს სახელმწიფოებთან ირანის შეთანხმებას ბირთულ სფეროში და მათ პოლიტიკური მშიშრები უწოდა. ეს როჰანიმ ტელევიზიით განაცხადა 11 აგვისტოს ირანის ელჩებთან ტრადიციული შეხვედრის დროს. როჰანის გაპრეზიდენტების შემდეგ დაიწყო განაახლა ირანმა მსოფლიოს სახელმწიფოებთან ბირთულ სფეროში მოლაპარაკება. აღმოსავლეთ უკრაინაში დონეცკში ციხიდან 100-მდე პატიმრის გაქცევა მოხდა საარტილერიო ჭურვის ჩამოვარდნა საპატიმრო შენობაზე ბრძოლის დროს რუსეთის მომხრე სეპარატისტებსა და უკრაინის არმიას შორის. ისრაელის დელეგაცია ჩავიდა კაიროში, სადაც ეგვიპტის შუამდგომლობით მოლაპარაკება უნდა გაემართოს ჰამასთან ხანგრძლივი ზავის დასადებად. გუშინ ორივე მხარე შეთანხმდა, რომ 72 საათით შეწყვეტენ ცეცხლს, რომლის დროსაც შეეცდებიან მოლაპარაკება გააგრძელონ. კოსოვოს პოლიციამ დააკავა 40 ადგილობრივი ალბანელი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან, რომ შეუერთდნენ ისლამისტურ რადიკალურ დაჯგუფებას და ერაყსა და სირიაში იბრძოდნენ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობას. სულ ოფიციალური ინფორმაციით 100-დან 200-მდე კოსოველია ერაყსა და სირიაში. ამავე ქვეყნებში ბრძოლის დროს 16 კოსოველი მოკლეს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია დღეს ჟენევაში მართავდა სამედიცინო ეთიკის სპეციალისტთა შეხვედრას, რომლებმაც განიხილეს მომოკვდინებელი ვირუსის ებოლას ექსპერიმენტული მკურნალობის საკითხი. ებოლას საწინააღმდეგო ვაქცინა ამ ეტაპისთვის არ არსებობს. ჟენევაში შეხვედრის მონაწილეების საუბრის თემა იყო საფრთხეები, რომლებიც შესაძლოა ექსპერიმენტული პრეპარატის გამოყენებას მოხვეს. შეარაღებული ადამიანების დაჯგუფება თავს დაესხა ჰაიტის ციხეს და პატიმრები გაათავისუფლა კროადე ბუკეს ციხეში, რომელიც ჰაიტის დედაქალაქის პორტო პრენსთან ახლოს მდებარეობს. 800-ზე მეტი პატიმარი იმყოფებოდა. გაქცეულთა ზუსტი რაოდენობა არ გავრცელებულა. ასოციეიტედ პრესი იტყობინებოდა, რომ ერთ-ერთი გავლენიანი ოჯახის წევრია გაქცეულთა შორის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბები ჩვენს ეთერში.
Juanita came to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, and I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's moonlight. School in France, ooh la love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight. Girl, I want you to stay. You know my heart is longing to say that as long as I live, I will always remember the one that I call my Mexican girl. As the music they play, when the night turned to day, I held her tight. She looked at me with those dark brown eyes, and she whispered, hasta la vista. I don't know what that means, but it sounded so good, so I kissed her. Mexican girl, Mexican girl.
You know what I mean?
I'll set fire.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio Თავისუფლება FM 107.4. მენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკვე ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisu Plebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Bir qədər yaxın oturun. Bu dəfə birbaşa mətləbə keçəcəyik. Hələ ki həftə əvvəl əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov xəbər verirdi ki, İrandan Azərbaycana kafil gətirən kiçik sahibkar Yunus Orucovun malı 2 aydır ki, Astara gömrüyündə saxlanır. Müstəcəm Məmmədov indi də məlumat verir ki, Yunus Orucov hələ də malını gömrüydən keçirə bilməyib. Halbuki artıq 2 aydan çox keçən bu müddət ərzində onun yazmadığı, müraciət etmədiyi dövlət qurumu qalmayıb. Naləz qalan kiçik sahibkar məhkəməyə də üst tutub. Ancaq bu da vəziyyəti dəyişməyib.
Kiçik sahibkar Yunus Orucov hələ də Astara gömrükçiləri ilə dil tapa bilməyib. Artıq ki, aydan çoxdur ki, onun İrandan gətirdiyi kafel Astara gömrüyündə saxlanır. Fevralın 19-da bununla bağlı baş prokurorluğa ünvanladığı şikayətə hələ cavab gəlməyib. Ombudsman aparatından bildiriblər ki, şikayəti gömrük komitəsinə göndərilib və cavab olan kimi o məlumatlandırılacaq. Yunus Orucov məhkəmələrə üz tutub. Şirvan İqtisad Məhkəməsində aprelin 9-da və 11-də məhkəmə baxışları keçirilib. Astara Gömrük İdarəsi çağırışlara məhəl qoymayıb və məhkəməyə adam göndərməyib. Məhkəmənin işi də düyünə düşüb.
Dəfələrlə bu haqda Astara Gömrük İdarəsinin, Gömrük Komitəsinə, Respublika Baş Prokurorluğuna, Respublikanın Prezidentinə müraciət etmişəm. Yenə heç bir nəticəsi olmamışdır. Məcbur qalıb öz haqq səsimi ictimaiyyətə, prezidentə, respublika hakimiyyət orqanlarına çatdırmaq üçün ailəvi miting keçirmək istəyirəm, yürüş keçirmək istəyirəm ki, Astara Gömrük İdarəsindəki qanunsuzluqlar barədə.
Sahibkarın sözlərinə görə mitinglə bağlı Astara rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Rayon icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, onun göstərdiyi səbəb miting keçirməyə əsas vermir. Əgər o mitingə çıxsa, polis onun haqqında cavab tədbiri görəcək.
Astara icra hakimiyyətinə mitingin çağırılmasının əsas səbəbi Astara Gömrük İdarəsindəki haqsızlıqlar, qanunsuzluqları barədə olmuşdur. Və orada göstərmişəm ki, Astara Gömrük İdarəsi dövlətin qanunlarını saymır, prezidentin fərmanlarını, qərarlarını, icrasını hesaba almır və qeyri-qanunlara yükü saxlamışdır. Bu haqda Gömrük Komitəsinə də məlumat vermişəm. Əgər mən bu məlumatları vermişəmsə və mənim bu qanuni haqqım təmin olunmursa, onda mən nə etməliyəm?
Sahibkar deyir ki, gömrüdə saxlanan yükə görə sürücüyə ödədiyi pul onu müflis edib. O ildə bundan sonra nə edəcəyini düşünür.
Ya məcburam, mən intihar etməliyəm, ya da ki, aclıq etməliyəm ki, mən öz haqqıma çatmalıyam. Çünki əgər mən öz qanuni haqqımı tələb edirəmsə, qanun çərçivəsində və bu qanun çərçivəsində mənim haqqım təmin olunmursa, onda mən nə edəməliyəm?
Nə Astara Gömrük İdarəsindən, nə də Gömrük Komitəsindən suallarımıza cavab ala bilmədik. Gömrük Komitəsinin 192 saylı qaynar xəttinə müraciət etdik. Bizi Gömrük Komitəsinin bir şöbəsi ilə telefon bağlantımızı qurdular. Özünü Oqtay kimi təqdim edən məmurun sözlərinə görə, Arçın kiçik müəssisəyə məxsus malın saxlamasına səbəb sənədlərin düz olmamasıdır. Onun yadına saldıq ki, Astara Gömrük İdarəsinin tələbi əsasında sahibkar bütün sənədləri onlara çatdırıb. Məmur bu məsələyə adımlıq gətirəcəklərini və bizə məlumat verəcəklərini bildirdi. Müraciətimizdən bir həftədən çox vaxt keçir. Gömrük Komitəsindən isə əlavə məlumat verilməyir. Sahibkar deyir ki, müraciətlər effekt vermir, məhkəmə də acizdir. Açıq şəkildə də ona etiraz bildirməyə qoymurlar.
Məqsəd budur ki, bunlar bu malları deməli bir nəfərin adına deyirlər ki, rəsmiləşməlidir. Bakıya getməlidir mal. Orada kömrük olunmalıdır. Orada kimlərsə var. Monopoliya baxandı, indi bilmirəm nədir. Onlarla danışıb razılaşandan sonra malı rəsmiləşdirib götürə apar. Yəni ki, o hansı firma ki var, onlar deməlidirlər ki, bu firmanın adına qeyd eləmək lazımdır. Yəni, sözün düzü, mən bu haqda onlarla heç bir razılaşma etməmişəm. Qanuni yükdür, dövlətin qanunu var və o qanunla da mən öz işimi görmək istəyirəm.
Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajı isə Rabitə və Texnologiyalar Naziri Əli Abbasovun Astarada keçirdiyi qəbuldan bəhs edir. Qəbula gələn şikayətçilərdən kimi maaşların azlığından, kimi işsizlikdən gileylənir, kimisi də sadəcə nazirdən maddi yardım umurdu.
Aprelin 19-da Astarada Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasovun gəlişini gözləyirdilər. Nazirin şikayətçilərlə görüşü başlamamışdan əvvəl telekommunikasiya qurşağından bizə bildirdilər ki, qəbula 5 rayondan 25 nəfərdən çox adam yazılıb. Qəbula gələnlərlə söhbət eləmək istədik, lakin hər dəfə təşəbbüsümüz nəticəsiz qalırdı. Şikayətçilər jurnalistlərdən uzaq durmağa çalışırdılar. Sonradan öyrəndik ki, onlar ehtiyat edirlər. Mətbuata çıxmaqla özlərinə əlavə problem yaratmaq istəmirlər. Adının çəkilməsini istəməyən bir şikayətçinin dediyinə görə, mətbuata öz problemləri barədə danışanları diqqətdə saxlayıb yaxına buraxmırlar. Qapıda duranla bir nəfər arasında mübahisə düşdü. Qəbula gələndən onun şəxsiyyət vəsiqəsini tələb edirdilər. O isə şəxsiyyət vəsiqəsinin olmadığını və qəbul barəsində bugün xəbər tutduğunu bildirirdi. Nazirin qəbul otağına keçdik. Nazirlə üzbəri duraraq şikayət edən 4 vətəndaşı biz də dinlədik. Astara telekommunikasiya işçisi Sahib Həsənov nazirin nəzərinə çatdırdı ki, əmək haqları azdır. Onun 61 yaşı var və həmişə də bu sahədə çalışıb. Əmək haqqının qaldırılmasını istəyir. Məlum oldu ki, telekommunikasiyada işləyən aşağı dərəcəli mütəxəssislərin əmək haqları 140-160 manatdır. Astara telekommunikasiya qurşağı rəisi Ələkbər Həmzəyevin sözlərinə görə Sahib Həsənov yüksək dərəcəli mütəxəssisdir və 197 manat əmək haqqı alır. Nazir Sahib Həsənova 6-cı dərəcənin verilməsini tapşırdı. Növbəti şikayətçi isə Masaldan gəldiyini və işsiz olduğunu bildirdi. Əvvəllər rabitə sahasında çalışdığını söylədi. Məlum oldu ki, 2011-ci ildə öz əzləsi əsasında işdən azad olunub. Şikayətçinin sözlərinə görə telekommunikasiya rəisinin müavini işləmək istəyir.
O baxar, ərzə yaz bir dənə yaxşı. Ərzə yazın, verin, götürün, aparar, orada bax. Marvin iştahı belədir ki, o basit üstünə qalacaq. Əgər qayda, qanun, imkan deyilsə, elə deyil. Verməsə, indi elektromexanika bunları işləmək istəmir.
Yox,
yox,
yox, yox. Ailəm böyüdü, yetdi başa, buna görə biraz.
İndi heç işinə məşğul olmursa heç nəyini?
3 il deyil, deyəm, yox.
Masalın özündə yaşayırsın.
Şikayətçinin sözlərinə görə torpağı da var, malqara da saxlayır. Nazir məsləhət gördü ki, hələlik kənd təsərrüfatı ilə məşğul olsun.
7 başmalı ilə maşallah 2 kişinin qazandığını gətirərdi, 3 kişinin qazandı. Yox, bəlkə bax, onları qəşə tələsmə, ərzə deyil, biz qəşə öyrənək, biz baxsiyyətdən də alacaq, siz onlar axı ərzənizi götürdülər, baxıblar. Görə doğrudan da mavin əgər onun tərəflərinə uyğun gəlirsə də eləyək.
Şikayətçiyə yardım da təklif olundu, o imtina etdi.
Mənə yardım lazımdır.
Hə, yaxşı, onda yardımla
istəmişdir.
Şikayətçinin dediyinə görə, həyat yoldaşı ağır xəstə olduğu halda onun pensiyasını kəsiblər.
İkinci bir söhbətim, bizim nazirlik sağ olsun ki, bir dənə ərizəmlə, məsələn, mən sizin qəbulunuza düşə bildim. Amma Sosial Müdafiə Nazirliyi 3 aydır məktub yazıram.
Ora nə istəyir olacaq?
Mənim yoldaşım ağır xəstədir, elə bil onun pensiyası kəsilir. Məktubuma da cavab verən yoxdur.
Onun pensiyalıq dini kəsilir.
Almışdı, deməli, oktyabr ayı həkim komissiyasından keçib, dedilər gözlə və sənəd gələcək nazirlikdən, sonra kəsmə siyahı deyirlər, buna kəsmə sənəd. Pulunu hesablanıb alacaqsın. Dekabr ayı cənab Səlim Müslümov komissiyaya göndərib, 2000 adam idi elə masallıda. 30 nəfəri kəsilib, biri də mənim yoldaşımdır. Mümkün zamanda da məhkəmə edir.
Nazir ona məsləhət gördü ki, bu barədə rəsmi müraciət eləsin. Növbəti şikayətçi otağa dəvət olundu. Məlum oldu ki, Astara şəhər sakini Güllər Mirzəyeva nazirin qəbulunda bir dəfə olub, hətta yardım da alıb. Onun əsas şikayəti isə YAP rayı təşkilatından işdən çıxarılması ilə bağlı idi. Onun dediyinə görə 2 yetim uşaq saxlayır. Buna görə də iş istəyir.
Zəhmətkeş ailədə mən böyümüşəm, indiyənə qədər mən işsizim.
Nazir bildirdi ki, Masalda qəbul keçirdərkən Güllər Mirzəyevə də orada olub və və yardım alıb.
Masallı şəhərdə biz deyilmiyor. 200 manat məbləğində maddi yardım göstərdim. Telekomunikasiya da 96
adı insanlar hesabına
bir ədəd televizor verirlər.
Nazirli tapışırıqı əsasında şikayətçiyə yenidən yardım edildi. Şikayətə gələnlər əsasən iş istəyirdilər. Müşahidələ göstərir ki, qəbulu gələnlər arasında təkrar şikayətə gələnlər də az deyil. Lənkərandan gələn Qarabağ əhalilərinə də yardımlar edildi. Bu yardımların hansı mənbədən edildiyini müəyyənləşdirə bilmədik. Veriliş efiri hazırlayarkən məlumat aldıq ki, nazirə işlə bağlı müraciət etmiş Baldadaş Nəzərov Astara rayon poçtamtında əməliyyatçı kimi işə götürülüb.
Naxçıvanda yanacağın qiyməti Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqlənir. Halbuki Azərbaycanda yanacağın qiymətinə əsasən Tarif Şurası müəyyən edir. Tarif Şurasının isə Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqli olaraq Naxçıvanda yanacağın qiymətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərarı yoxdur. Bəs elə isə Naxçıvanda yanacağın qiyməti Azərbaycanın başqa bölgələrindən niyə görə fərqlənməlidir? Bəlkə burada daşınma xəzləri rol oynayır. Yafəs Əkramoğlunu işlək.
Naxçıvanda yanacaq Tarif Şurasının təyin etdiyi qiymətlərdən baha satılır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna yerli sürücülər məlumat verib. Onların sözlərinə görə yanacaq doldurma məntəqələrində 70 qəpiyə satılmalı olan ayı 72 markalı benzin 83, 60 qəpiyə olan dizel yanacağı isə 82 qəpikdən satılır. Naxçıvanlı taksi sürücüsü Məhəmməd Əsədov deyir ki, Azərbaycanda yanacağa yeni qiymət tətbiq olunandan sonra qısa müddəti olsa da normal qiymətə benzin ala biliblər. Taksi sürücüsünün sözlərinə görə təxminən bir ay sonra benzinin qiymətinin üzərinə daha 23 qəpik əlavə olunub. Məhəmməd Əsədov deyir ki, rayonlar arası sərnişin daşıma ilə məşğuldur. Onun sözlərinə görə yanacağın baha satılması sərnişinlərdən adam başına aldıqları qiymətlərə də təsir eləyib.
Taksiyə də minən yoxdur. Nə arendanı verə bilərik, maşını işlədə bilərik, nə evimizə çörək pul aparırıq.
Əvvəl neçəyə aparır?
Əvvəl adamın biri 1 manat 50 qəpik, işte indi 2 manatdan aşağı adam aparmaq mümkündür ya. Yəni manata gəlməlisən ki, sonrasa 5 manat, 6 manat çörək pulu tutasın. Əvvəl elə normal qiymətə də alırdı, məcbur müştərilərə də qiyməti qaldırırdı. Amma hərəkət yoxdur. Bir tərəfdən də ki, bu qiymətlərin belə olması. Belə görünür ki, bu qiymət düşməyəcək.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən digər sakin bildirir ki, yanacağın baha satılması həm də kənd təsərrüfatına mənfi təsir göstərir.
Naxçıvanın öz qayda-qanunları var. Əvvəl benzinini 70, dizeli də 60 qəpiyə qaldırdılar. Bunu başa düşdük ki, Azərbaycan üzrə qalxıb. Bir müddət sonra buradakılar öz qiymətlərini tətbiq eləməyə başladılar. İnsanların dolanışıq yeri kənd təsərrüfatıdır. Yanacaq baha satıldığından kənd təsərrüfat texnikaları qiymətlərini qaldırıblar. Qiymətlərdə ən azı 25-30% fərq var. Sərnişin daşıma da bahalaşıb, heç kimdən də qorxmurlar. Yazıblar ki, dizel 60 qəpik, ayı 92, benzin 70 qəpik. Ancaq almaq istəyəndə deyirlər ki, bu qiymət elə-belə yazılıb. Cəmaət narazıdır, ancaq qorxudan heç kim səsini çıxara bilmir. Burada yanacaq Azərbaycanın digər bölgələrindən niyə baha satılmalıdır? İstədikləri vaxt istədikləri qiymətləri qoyurlar. Elə bil, bura Azərbaycan deyil.
Naxçıvan Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən yanacağın baha satılması ilə bağlı deyilənləri təsdiq etdilər. Nazirlikdən bildirdilər ki, Naxçıvanda yanacaq dövlətin tətbiq etdiyi qiymətdən satılır. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, yerləşdiyi məsafədən asılı olmayaraq Azərbaycanın bütün bölgələrində yanacaq tarif şurasının tətbiq etdiyi qiymətə satılmalıdır.
Ona qalsa elə Qazax da ən uzaq nöqtələrdən biridir. Yəni şəhərdən Bakıdan 500 kilometr aralıdır. Yəni orada da qiymət fərqli olmalı idi o məntiqdə. Tarif Şurasının tənzimlənən qiymətlərə aiddir bu yanacaq qiymətləri. Əsas da yəni ayrıca Naxçıvan üçün bunun qiymət dəyişiklikləri olacaqdısa da bunun bir qərarla bəyan olunması lazım idi. Elə bir qərar olunmalı idi ya Nazirlər Kabinetinin ya Tarif Şurasının. Bunların heç biri yoxdursa orada baş verən və qiymətin belə yüksək olması tamamilə qeyri-qanuni bir şeydir. Liberallaşan qiymət, sərbəstləşən qiymət premium markasına aiddir. Yəni 95 premium.
Naxçıvana, Qazağa və yaxud da başqa Gəncəyə yanacaq da Bakıdan daşınır, belə deyək. Bu qiymətlər hara yazılır, bu daşınma qiymətləri? Nəyin üstünə gəlir?
Daşınma qiymətləri, o bilirsiniz, benzinin qiymətlərində toptan satış qiymətləri ilə pərakəndə satış qiymətləri arasında fərq var. O fərq birbaşa o şirkətlərin qazancı həmin fərqlə formalaşır. O daşınmanı həyata keçirdən, orada pərakəndə satışı həyata keçirdən şirkətlər o fərqdən qazanc əldə edirlər. O qazancı əldə etdikləri qazancdan da öz əməliyyat xərclərini, yəni daşınma xərclərini, digər xərclərini, maaşlarını, işçilərini, yəni bu həmin o qiymət fərqindən əldə etdikləri gəlirlə ödəməlidirlər və ödəyirlər də. Yəni, ola bilər ki, daşınma şirkətləri blokada məsələsinə görə Naxçıvanla bağlı hər hansı bir zatasiya olsunlar, ya güzəşdə olsunlar.
Hər olduğu kimi bu ildə Naxçıvan dövlət büdcəsindən Bakıdan İran yolu ilə yanacaq daşıyan yük maşınları üçün əlavə vəsait ayrılıb.
Xaçmazın Qaraca kəndindəki Əzizovlar ailəsi matəm içindədilər. Bu ailəyə orduda xidmət keçən oğullarından qara xəbər gəlib. Ancaq Azərbaycanın bir atalar məsəlində deyilir. Ölüm ölümdür, ondan da zülüm məsələlər var. Məsələ burasındadır ki, ailəyə əvvəlcə oğullarının ateşkəsin pozulması nəticəsində öldürüldüyü deyilsə də, sonradan intihar halı gündəliyə gəlib. İndi vəfat etmiş əsgərin valideynləri bir suallarına cavab verilməsini istəyirlər. Xidmət müddəti başa çatmaqda olan əsgər nədən intihar etməli idi? Abbas Əli və Cəmil Məmmədlinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Heç kim inanmır ki, 9 ayın saldatı özünü öldürməz.
Xaçmazın Qaracı kəndində yaşayan Maqsud Əzizovun qapısından bir aydır ki, qar asılıb. Evin əskər oğlu, 20 yaşlı Eybət Qulu, hərbi hissədəki ölümü ilə bu ünvandakılara çoxlu suallar qoyub gedib. Bir ay əvvəl onun milli bayraqla örtülmüş tabutunu ailəsinə belə gətirmişdilər.
Bu əskəri formanı əlinə gəlir hər bir insan. Ən pak insandır və onlar həmişə şəhidliyə gözlərini alır. Heybət Qulu da onlardan biridir. Bu gün Heybət
tabutu gətirmiş hərbiçilərin ağzından çıxan bu ifadə ailə üzvlərində belə fikir yaradıb ki, Heybət Qulu atəşkəsin pozulması nəticəsində həlak olub. Ancaq bir neçə gün sonra prokurorluğa çağırılan ataya övladının intihar etdiyini deyiblər.
Şəhid adına mənim oğlumu gətirib bastırıblar. Ancaq 3-4 gün keçəndən sonra mən hərbi prokurorluğa gitmişəm. Mənə deyirlər ki, oğlun öz-özünü vurub. Özünə qəst kimi deyirlər. Mən də istəyirəm ki, öz oğlumun qanı yerdə qalmasın.
Ailə bildirir ki, Heybət Qulu hərbi xidmətə yüksək əhval ruhiyyədə gedib. Əskərlik çəkdiyi 9 ayda vəziyyətindən bircə dəfə də gilə eləməyib. Elə ailəni təcrübləndirən də budur.
Bu uşaq özü özün vurardı bir ayında, iki ayında, üç ayında, yoxsa 9 ay bu həvəslə əskərlik çəkib. Elə həvəslə deyirdik onlara ki, kişilik məktəbin başıca vurun. Belə uşaq özünə qəsd eləməz. O atasını, anasını arxa çevirən adam deyil.
Yeganə xanım övladının müəmmalı ölümünün üstünün açılması üçün kömək istəyir.
Xahiş edirəm, belə yalvarıram onun xanımından Mehriban xanıma. O da anadır. Ana ananı yaxşı başa düşər. Mənim bu uşağımın qanın yerdə qoymasınlar. Ona hüquqi qiymət versinlər. Şəhid adından gətirib bastırıblar. Sonra deyirlər ki, uşağın özü özünü vurub.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, Heybət Qulu Əzizov tabeliyindəki silahdan açılmış atəş nəticəsində ölüb. Hərbi prokurorluqdan bildirilir ki, əskərin ölüm faktı üzrə Cinayət Məcəlləsinin özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird. 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Siyəzənin Yenikən kəndinin sakinləri qaz sayğaclarının qoruyucusuz olmasından və onlara şişirdilmiş borcların yazılmasından şikayət edirlər. Ancaq ən qəribəsi də odur ki, Qaz İstismar İdarəsinin yerli nümayəndəsi də bu şikayətlərə qoşulur. O da iddia edir ki, şikayətlər obyektiv araşdırılarsa, baş verən özbaşınalıqları şəxsən o sübut edə bilər. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın birgə hazırladığı reportajı dinləyək.
Bunu kim çəkib ki, şlanqla?
Şlanq bu qonşunundur bu. Gəlib mənim şəxsən bu qazımdan götürüb istifadə qoşmuşdu bura. Ki nə var bu xət qaldığına görə sizin torbadan götürüm. Deyirəm niyə görə? Niyə görə mənim torbamdan götürürsən sən? Al torba özün seçdin. Mənim cazam olmadan qazımdan xət götür.
Onların icazəsi
yox. Siyəzənin Yenikənd kəndinin sakinləri yerli qaz istismar sahəsindən narazılıq edirlər. Onlar üzərlərinə əlavə borcların yazılmasından, quraşdırılan sayğacların qoruyucusuz olmasından tutmuş, qaz istismar sahəsinin işçilərinin ay ərzində bir neçə dəfə mənzillərinə gələrək özbaşına hərəkətlərə yol vermələrindən danışırlar. Qismətəli Əsənov deyir, bu yaxınlarda bir də xəbər tutub ki, qaz sayğacı yerində yoxdur.
Çağır məni, mənə deyirəm ki, şotik var, aparırıq yoxlamaya. Yoxsa sən aç götürür günə, heç sən demədən vətəndaşa. Hamısını qoyublar çöldə, qoruyucu sistemi olmalıdır, niyə qoymurlar? Ancaq bunlar bundan qabaq, bunların fikirləri bu olub ki, qabaq dolanırdılar. Şəxsən o sədaqətin maşınından Mənim çobanım olub əvvəllər. Loş aparıb ki, pulum yoxdur, ip qazmaz. İndi paketləri bağlayandan sonra bunlar pul qazanmaq istəyirlər. Ancaq kimdən qazanacaqlar? 500 tənə özümüz üçün iş yeri düzəldim şəhət yanınıza. Hökumətdə iş yoxdur. Bu kəndin 95% işləmir. Bir dənə iş yeri yoxdur. Kim harada işləsin? Kim işləyir buradan? Deyir. Özümüz üçün iş yeri düzəldmişik də axı banklərlə, yüksək faizlərlə. Bundan artıq nə edə bilərik? Sədaqət xanım bir ayın içində 4 dəfə mənim həyətimdə yoxlama keçirdi. Bir dənə qüsur tutmamışam. Bəs niyə görə narahat edirsiniz vətəndaşı?
Kənd sakininin sözlərinə görə qaz istismar sahəsinin işçilərinin yersiz yoxlamalarından cana doyub. Ruzi üçün açdığı quşçuluq sexindən isə hələ də ürək dolusu istifadə edə bilmir.
Ya, odun yandırır, o bazı çəkin şeydir. Primitiv üsulla, imkanımız yoxdur. Bak, primitiv üsulla biz əhmətlə, biz yaradırıq, imkan vermirlər ki. Çətinlik yaradırlar. 20 günün içində 3 dəfə maşın mənim babamı qapıma xeyri ola gətirir. Mənim üçün rahat edirsən. Mən də ki, zəhmət çəkirəm. Qaz ola ola, niyə mənim vətəndaş bu qədər çətinlik çəkməliyəm? Mən nə eləməyəm? Nə çəkmirəm, bir şey eləmirəm. Mən ölkənin iqtisadiyyatına xeyir verirəm. Niyə görə 35 min ton xaricdən almalıdır toğulunu? Mən iş yerim yox, bir şey yox. Bax, hamısı işçi qüvvə, heç kim işləmir. İş yeri yoxdur burada. Bu kətdə nə iş yeri ola bilər?
Əhalilərin dolan, deptor borcları silinməsinə baxmayaraq, həmin borclar silinəndən bir 4-5 ay ərzində, 6 ay ərzində müəyyən o borcun üstündə 100-150 min manatlıq demək ki, deptor borc şişirdilib. Bunun mən faktını yerində göstərə bilərəm. Mən ki, bunu mən bilirəm ki, nə formada şişirdilib. İstədikləri vaxtı ay ərzində sağaz göstəricilərin həm azalda bilirlər, həm çoxalda bilirlər. Demək ki, elə abonentlər var ki, çota durmaq üçün gəlir, onlardan 150 manat, 155 manat pul alırlar. İşlətmədiyi qaza görə onun ayağına qaz yazır. Hansı bu gün bu adam çota gəlir durur, bu gün 1350 kub, 1500 kub qaz yazırlar. Bu işlətmədiyi qazın bunu niyə ödəməlidir? Hansı normativlərə bunun gəlir? Digər halda, deyək ki, ay ərzində 200-300 sağac açılır ki, laboratoriya gedməlidir. Kiminlə, deyək ki, şəxsi münasibətlərinə görə orada seçirlər sağacları. Bu sayğac gedməlidir, laboratoriya bunlar gedməlidir.
Danışan Siyazən qaz istismar sahəsinin Yenikənd kəndi üzrə xidmət rəisi Zeynal Tağıyevdir. Deyir, prezidentin sərəncamı ilə əhalinin qazı olan borcu 2009-cu ilin oktyabr ayına kimi bağışlansa da, satış şöbəsinə rəhbərlik edən Sədaqət Cümşüdovanın göstərişi ilə hər bir abonentə əlavə borc yazılıb. Bununla da idarənin debitor borcu artaraq 150 min manatı ötüb. O, bu məsələlərlə bağlı dəfələrlə müvafiq orqanlara məktublar yazıb, əvəzində isə təzyiqlərə məruz qaldığını deyir.
Negativ hallarla əlaqədar olaraq mən bəzi orqanlara müraciət etmişəm. O cümlədən də siz buradasınız. Bildirmək istəyirəm ki, işlədiyim müəssisədə 120-yə yaxın işçi var. O işçilərdən biri mənə. Demək, mən orada maddi məsul şəxs işləməyimə baxmayaraq heç bir, deyək ki, idarə nümayəndəsinin, idarə üzvünün həyətində mənim həyatımda olduğu üçün aktarış, aramana, araşdırma aparılmıyor. Bu da mənə çox təsirləyir. O səbəbdən də mən fikirlərimi bildirmək istəyirəm ki, bu qərəzli. Şimdi qərəzli olmasa yərsə, cəmi Mart ayının 15-dən, yəni bir ay ərzində, aprel ayının 20-sinə qədər mənim həyatımda 8 dəfə sayğaca və həyatımda olan tribollara baxış keçirdi. O cümlədən bunların, bu 8 dəfənin ikisinin Azərqazın istisalat müdürlüyünün yüksək vəzifəli məmurları olub. O şəxslər mənim həyatımda olduğu dövrdə heç bir qüsur aşkar edəməyiblər. Yəni, buna baxmayaraq mənim həyatımda olan iki həm oğluma, həm özümə aid olan sayğacları asıl aparıblar.
Siyazən rayon qaz istismar sahəsinin satış şöbəsinin müdiri Sədaqət Cümşüdova nə abonentlərlə, nə də sahənin xidmət rəisi ilə razılaşmır.
Ümumiyyətlə, həmin kənddən kimisə sayğaca müdaxilə etməsi belə bir hal baş verib?
Bəli, sayğacın göstəricisi, ayın 5-i yoxlanır sayğac, göstərici sayğacın şəkli çəkilir, sayğacın üstündə rəqəm olub, təndi mən rəqəmi dəqiq demirəm, növsə 21.300. Ayın 14-ü sayğac göstərisi gəlib, 20.200. Bunlar beləntiyinə sayğacın da gedib metrologiya şöbəsi var burada. Yoxlayıblar, sayğac səslənmişdir. Ona görə sayğaclar açılıb, göndərilib dövlət yoxlamasına, həmin evlərə də qaz verilib. Yəni, müvəqqəti sayğac quraşdırılıb, qaz verilib. İndi rəyinə gələcək hələ bilmirəm. Səhsən yazılırsa da onu Azərqaza məktub göndəririk. Orada şöbə var, xüsusi şöbə. Onunla məşğul olur, onlar silinir. Elə bir şey yoxdur.
Yenikənd sakinləri isə yerli qaz istismar sahəsində yoxlama aparılmasını tələb edirlər. Buna görə bir neçə dəfə əlaqədar təşkilatlara da yazıblar.
Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı isə reportajında Pasxa bayramından söz açır. Ötən həftə Azərbaycanda yaşayan ruslar özlərinin pravoslav kilisəsində ənənəvi bayramlarını qeyd ediblər.
Gəncədəki rusların ibadət yeri olan pravoslav kilsəsində Pasxa bayramı kilsəni dövrə vurmaqla başlayır. Əllərində Şam və İsa Məsihin şəkilləri olan xaç formalı bayraqla kilsəni dövr edirlər. İnanclarına görə bunun mənası dualar edib, günahlardan təmizlənib, yenidən qapısı bağlı ibadət evinə daha pak girməkdir. Kilsə bugün xüsusilə bəzədilib. Dəbdəbəli şamdanlar, rəsimlər və Pasxanın xüsusi atributu olan kuliç adlı şirniyyatlar, ha bilə rəngarəng yumurtalar da var. Hər il bugün bayram edirik, kuliç, yəni kömbə yapırıq, bayrama gəlirik, necə lazımdır qeyd edirik. İsa bugün çarmıxa çəkildi, bugün də dirildi. Yahudilərin bayramı ruslardan təxminən bir həftə əvvəl keçirilir. Pasxa təbiətin oyanışının da xəbərçisidir. Rəvayətə görə İsa Peyğəmbərin çarmıxa çəkilməsindən 3 gün sonra o yoxa çıxıb. Kilsədə təkcə bu dinə inananlar deyil, bayramda oxunan duaların səsinə, şamların ışığına maraq edib gələn müsəlmanlar da var idi.
Mən Bakıda ərəb İslamda belə məhciddə şam yandırmadım. Amma burada yandırırlar.
Məsəl üçün Hristiyanlıqda elə bir şey var. Məsələn, bizdə bir növdə, bir alətə, bir əşyaya ibadət yox. Yəni, ancaq Allahla söhbət var. Burada, məsəl üçün, əşyalar olur, xüsusi şamlar olur. Amma bizdə elə bir şeylərə yəni, düzgün baxılmır. Amma mən demirəm ki, Hristiyanlıq dini səhvdir, mən onu deyirəm, mənə deyir, kim səhvdir. Burası üçün maraqlanmaq üçün dəyərli bir şeydir. Yəni, baxmaq, məsələn, məsciddə seçilir, məsciddən cisən arasında çox var.
Pasxa bayramını adətən martın 20-sindən aprelin 25-inə dək müxtəlif vaxta təsadüf edən təqvimdə keçirirlər. Həmin təqvimdən 40 gün əvvəldən oruç tutmağa başlayırlar. Orucun bitdiyi gün Pasxa bayramı qeyd edilir.
Vəssalam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu .az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagups Radio Tavisupleba. Kön moisminit gadatsema, romelits moavzades kön makollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhovat. Tsnobili da utsnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Dghiuri drois mtvelia. Ise როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს.
ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირო